Så Markus 15, og vi starter i vers 1. Straks om morgenen, da ypperstepræsterne havde taget deres beslutning sammen med de ældste og de skriftkloge og hele rådet, lod de Jesus binde og førte ham hen og udleverede ham til Pilatus. Og Pilatus spurgte ham, er du jødernes konge? Jesus svarede, du siger det selv. Ypperstepræsterne anklagede ham voldsomt. Og Pilatus spurgte ham igen, siger du ikke noget? Hør, hvor de anklager dig. Men Jesus svarede ikke mere, så Pilatus undrede sig. Da vi var i kapitel 14, det foregående kapitel, talte vi om, hvordan jøderne havde et retssamfund og en høj sans for retfærdighed, som var bygget på 5. Mosebog 16, 18-20, hvor der står, i hver af jeres stammer skal du indsætte dommer og skriver i de byer, som Herren din Gud giver dig, og de skal dømme folket retfærdigt. Du må ikke bøje i retten, du må ikke begunstige nogen, og du må ikke lade dig bestikke, for bestikkelse blænder øjnene på de vise, og forvansker de uskyldige sag. Retfærdighed alene skal du stræbe efter, for at du må leve og til det land i besiddelse, som Herren din Gud vil give dig. På Jesu tid var der en lang række retningslinjer, som de så havde bygget op for en rettergang. Alle retssager skulle være offentlige. Der skulle være en anklager og en forsvarer, ligesom vi kender det i dag. Rettergangen måtte ikke være om natten, på en sabbat eller en festdag eller natten op til en festdag. Et falsk vidne, hvis han blev afsløret, blev tildelt den straf, der var gældende for hans beskyldning. Så hvis anklagen var mor, og det var et falsk vidne, ja, så blev det falske vidne straffet med straffen for mor. Så altså var det af med hovedet, altså hvad han har sagt, så blev man stenet for det. Ved straffen, så skulle vidnerne give de første slag, så man kunne ikke bare komme og så sige en historie, og så smutte igen. Det gav lidt ekstra incitament til ikke at lyve i retten. Så vidnerne skulle give de første slag. I dødstrafsager, eller sager, der kunne udmunde sig i dødstraf, der skulle dommerne faste op til sagen. Og ved dødstraf skulle der gå et døgn fra dommen og så til henrettelsen. Og vidnerne skulle her kaste de første sten. Var dommerne uenige, blev den tiltalte frikendt. Så vidt vi kan læse i loven, også med hvor mange vidner der skal være til alting, så var dødstraf altså ikke noget, man ifølge loven rigtig gav ret meget. Det var ikke mange sager, hvor man rent faktisk kunne ende med at få dødstraf, fordi der var ikke særlig mange sager, hvor der var vidner nok. Der skulle være to vidner, og det skulle altså være mænd, og det skulle være nogen, man kunne stole på. Og så skulle de her ting være opfyldt. Så vidt vi ved, så blev alle de her regler brugt i deres rettergang mod Jesus. Der var ikke udpeget nogen forsvar. Det var om natten, som vi læser det, op til en sabbat hos ypperstepræsten, eller i hans bolig, det vil sige absolut i det skjulte. Vidnerne løg og fordrejede hans ord. De havde ikke haft tid til at finde på en historie, der stemte overens, så de modsag hinanden, og allerede der burde de jo have en retssag mod dem. De stemmer ikke om han er skyldig, det er i hvert fald ikke det, vi læser her, men de agerer mere som en flok, der hisser hinanden op, og så skal han af med livet. Og henrettelsen finder sted inden for et døgn osv. Vi ved fra Lukas 22 og 23, at de samles igen om morgenen til hvad der skal forestille en ny rettergang. I virkeligheden så er det bare en hurtig gentagelse af den ulovlige rettergang, de holdt om natten. Men det er smart nok, for det på den måde, så er der ikke nogen, der kan komme og sige, jamen det var en ulovlig retssag, eller det kan de godt sige, men så kan de altid svare, nej, vi holdt en rigtig retssag om dagen. Men det er bare en genindspilning af denne her parodi. Og de har ikke spildt tiden. De har ikke sovet ret længe mellem de her retssager, for bagefter fører de Jesus til Pilatus. Og vi ved fra Johannes 18, at det var tidligt om morgenen, at de stod ved Pilatus. Pilatus var jo statholder i det område, hvor Judæa ligger, og var romer. Og vi ved fra sekulær historie, at han var, hvis ikke bare modbydelig, så formentlig altså antisemit. Han kunne simpelthen ikke lide jøder. Og ja, det var meget heldigt, når han havde magten over dem i hele det vigtigste område her. Han som statholder åbnede, hvad skal man sige, kontoret derhjemme, formentlig ved solopgang. Det var i hvert fald praksis. Og der har de altså stået tidligt, så de har ikke sovet længe mellem de her retssager. Og rådet, de havde så travlt med at få Jesus skaffet vejen, inden nyheden kom ud, og nogen de kunne gøre indsigelser. Så hvis de kan få gjort det her rigtig, rigtig tidligt, så når det her ikke ud blandt sladderkanalerne og blive kommunikeret, at de har pågrebet Jesus, og hvad de har tænkt sig at gøre. Husk på, at det foregår under påskesabbatten, hvor der var et kæmpe virvar af jøder i Jerusalem fra alle mulige lande, for at bringe offerlam og holde påskemåltid. Så det ville være belejligt at få Jesus bragt af vejen så tidligt som muligt. Og så efter sabbatten, hvis nogen kommer og sagde, hvad er det, I har gjort? Jamen, så kunne man sige, at retten var holdt ovenikøbet om dagen, og romerne har altså slået Jesus ihjel, så med mindre jeres mester ligefrem står for de døde, så kan I lige så godt glemme alt, hvad han har sagt. Men i virkeligheden er der en anden grund til, at de er travlt. De spiller uvilligt og uvidende en aktiv rolle i Guds plan. Og de er underlagt Guds timing. Jesus, Guds lam og Gud selv vil blive henrettet samtidig med, at offerlammene, som er et billede på ham, bliver slagtet. Husk, det hele det handler om påsken. Lammet, der blev slagtet som sonoffer, var et billede på denne her påske omkring år 30, hvor Gud giver sin egen søn som et offer for alle, der tager imod ham. Jesus må korsfæstes på det rigtige tidspunkt og det rigtige sted, og det skal ske, og det vil ske. Vers 6. Under festen plejede han at løslade en fange efter folkets eget ønske. Der var en, som hed Barabbas, som sad i fængsel, sammen med de oprørere, der havde begået drab under oprøret. Folkeskaren gik nu op til Pilatus og begyndte at bede ham om at gøre, som han plejede. Han svarede dem, vil I have, jeg skal løslade jer, jødernes konge? Han var nemlig klar over, at det var misundelse, ypperstepræsterne havde udleveret ham. Men ypperstepræsterne opbildede folkeskaren til hellere for Barabbas løsladt. Så tog Pilatus igen ordet og spurgte den, hvad vil I så have, at jeg skal gøre med ham, som I kalder jødernes konge? De råbte tilbage, korsfæst ham! Pilatus spurgte den, hvad ondt har han da gjort? Men de råbte blot endnu højere, korsfæst ham! Pilatus ville gerne gøre folkeskaren tilpas, og løslod den Barabbas, men lod Jesus piske og udleverede ham til at blive korsfæstet. Det er øvrigt her mellem vers 5 og 6, at Pilatus han sender Jesus til Herodes, som er kongen over området, hvor Galilea ligger, hvor Jesus jo er fra. Og Jesus bliver så sendt tilbage igen. Det behøvede han ikke gøre. Han var jo statholder her, hvor det skete, altså Pilatus. Men Herodes var alligevel i Jerusalem. Det ved vi fra Lukas 23. Så det er ikke sådan så, at Jesus på de her få timer bliver sendt til Galilea, hvor han kommer fra, og så tilbage til Judæa. Men vi ved fra Lukas 23, at kong Herodes, der var konge over området, hvor Galilea ligger, han var alligevel i Jerusalem. Og så står der i det de andre evangelier, at her der blev de gode venner. Før havde der været ufred mellem dem, men nu var der noget, de kunne samles om, og nu havde de noget sjovt at tale om. Så nu var det var her Pilatus og Herodes, de blev venner. Barabbas ved vi ikke så meget om. Vi ved lidt om ham. Vi ved her fra Markus, at han sad i fængsel blandt oprørerne, der havde begået mord under oprøret. Og vi ved fra Matthæus, at han var en meget omtalt fange. Altså, folk vidste godt, at han var fanget og stod til henrettelse. Han var berømt. Og vi ved fra Lukas, at han blev fængslet for et oprør og for drab, og måske indikerer måden, det er skrevet på, at han var bagmanden eller indstifteren for det her oprør. Altså, han var oprørs leder. Johannes siger simpelthen, at han bare er en røver og lægger ikke noget i det. Så Barabbas er ikke, eller han er, undskyld, han er en oprørs leder, men vi skal ikke se ham som sådan en frihedskæmper, for det, han er også forbryder, og han er en bad guy. Altså, det er en slem fyr. Han har begået mord, som han ikke skulle have begået under oprøret, og han er formentlig også bagmand for oprøret. Og der er endnu ikke mange, der ved, at Jesus er blevet pågrebet. Det var hele ideen med det her hastværk. Så dem, der står ved Pilatus, foregår så tidligt om morgenen på eller op til en sabbat, er der med et formål, og det er at få løsladt Barabbas. Den folkemængde, som står her foran en Pilatus, står der ikke bare tilfældigt. De er næppe samlet på grund af Jesus, for det ved folkeskaren ikke endnu. Så de er der for at få løsladt Barabbas. Vi ved ikke, hvor længe han har været fængslet, og hvor længe de har ventet på den her chance, men det er nu den her dag, at de kan få en fange løsladt. Men det var ham, de kom for. Og hvis nogen pludselig skulle blive i tvivl, da de så hører, at Jesus er fængslet, og Pilatus giver dem valget, jamen så er ypperstepræsterne klar til at opildne folket til at følge den plan, de kom for. Og sige, korsfest Jesus. Så står der, Jesus bliver pisket, og vi taler mere om selve korsfæstelsen og de ting, der sker op til næste gang. Men det er selvfølgelig ikke en ridepisk, det her. Det er en læderpisk med 12-15 remme, hvor i der kunne være sten, metal, glas og bensplinter. Og vi ved fra historiske beskrivelser, at knogler og organer kunne blive blotlagt under det her piskning. Altså man skrællede simpelthen folk ind til knogler eller organer blev synliggjort. Og selvfølgelig var der mange, der døde af det i sig selv. Vers 16. Soldaterne førte nu Jesus ind i gården, det vil sige i statholderens borg, og sammenkaldte hele vagtstyrken. Så gav de ham en purpurkappe på, og de flettede en krone af torne og satte den på ham. Og de gav sig til at hilse ham. Hild dig, jødekonge. De slog ham i hovedet med en kæp og spyttede på ham og lagde sig på knæ og tilbad ham. Da de havde hånet ham, tog de purpurkappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfeste ham. Og de tvang en mand, som kom forbi ude fra marken, til at bære hans kors. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Så her der ser de romerske soldater en mulighed for lidt god romersk underholdning og give Jesus lidt ekstra tæsk og ydmygelse. Det var jo sådan, man gik i biografen eller teateret eller så en film på dengang. Det var i Rom og i romerske provinser ved at se de her cirkus, hvor der var vilde dyr, der ud folk og gladiatorer, der kæmpede, og det måtte godt være lidt med lidt blod og lidt indvold og sådan noget. Det var underholdning, og det her ydmygelse her, det synes de er sjovt. Og romerne var formentlig stresset på det her tidspunkt, det her under den jødiske sabbat, det vrimlede med mennesker, og det her var måske mulighed for at få lidt aflad. Men det er ikke underligt, at Jesus han ikke har kunne bære korset, eller i hvert fald tværbommen til korset, efter den behandling, efter piskning og så alt det, soldaterne gør her. Så når Jesus han ikke kan bære, hvad der formentlig var tværbommen, fordi hele korset ville være for tungt at bære for nogen, hvad gør man så? En legionær han bærer så sandelig ikke et kors. Så kan man få et oprør. Undskyld, man kan få et oprør, hvis man tvinger en lokal. Så selvom man kunne tvinge en lokal til det, er der formentlig ikke planen, de vil gøre det. En romersoldat, eller en romers legionær, han kunne lægge sin lanse på på skulderen af en tilfældig mand, og så kunne han pålægge ham at bære en byrde. Og så vidt jeg forstår, kunne han kun befale ham at bære den en mil. Og det er muligvis det, Jesus indtyder til i bjergprædiken Matthæus 5:41. Vil nogen tvinge dig til at følge ham en mil, så gå to mil med ham. Jeg har ikke lige kunne fact-check det, men i hvert fald kunne en legionær lægge lansen på en skulder og sige, nu skal du bære det her for mig. Og ja, så er der sikkert forskellige meninger, hvor langt han så kunne bære det. Heldigvis er der fyldt med udenlandske jøder i Jerusalem under påsken, og en, der nok var nem at spotte, var Simon fra Kyrene. Kyrene var ja, helt tilbage en gammel græsk oprettet by, og på det tidspunkt var det en romersk provins i det område, der i dag kendes som Shahat i Libyen i Nordafrika. Så ham her altså fra Nordafrika, hvor Libyen ligger i dag, og er jøde, og er selvfølgelig kommet til Jerusalem for påsken. Vi vil gerne tro, at Simon han senere kom til tro. Og det er der faktisk meget, der tyder på. Der er nogen, der mener, at det her er den samme Simeon, som er nævnt i Apostlenes Gerninger 13:1, hvor der står, i menigheden i Antiochia var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon, der blev kaldt Niger. Niger er det latinske ord for sort eller mørk. Selvfølgelig uden racistisk betydning. Nye testamente lægger meget vægt på, at alle racer og køn og så videre er lige i Kristus. Og selvfølgelig har det her, de vil jo ikke selv skrive noget racistisk om ham, hvis det er deres lærer, vel? Men resten af teksten er jo skrevet på græsk, og de skriver ikke bare sort på græsk, de bruger det her latinske udtryk for folk, der er mørke. Så Simeon, der blev kaldt Niger, og der er nogen, der mener, det er den samme. Jeg ved ikke, hvad de har bygget det på. Jeg vil lægge mere vægt på, hvad Markus fortæller os her. Markus han finder det relevant at nævne hans navn og identificere ham ved, hvad hans børn hedder. Så ligesom hvis nogen skal sige, hvilken René var det, der gjorde det og det, eller hvilken René talte i søndags, jamen så kan man sige, det var Abis mand og far til Samuel. Så har man identificeret, hvem det er. Tilsyneladende var Simon og hans familie nogen, som var kendt i kirken i skrivende stund. Og jeg tror, Markus han skriver det her med et formål, fordi så kan man fact-check. Så kan man sige, skete det her, som det står? Ja, du kan spørge i hvert fald de her to unger, som er blevet voksne. Hvad var det, de hed? Rufus og... Tak. Spørg dem, og så kan de give dig forklaring. Jeg forestiller mig, det derfor, han nævner dem. Der er ikke nogen grund til at skabe opmærksomhed i en tid, hvor der er forfølgelse for ham og hans familie, hvis ikke det var med et formål. Så de var formentlig kendt af kirken i skrivende stund. Vers 22. De førte ham ud til stedet Golgata. Det betyder hovedskaldsted. De ville give ham vin krydret med myre, men han tog det ikke. Så korsfæstede de ham og delte hans klæder ved at kaste lod om, hvem der skulle have hvad. Golgata, eller på græsk Calvary, selvom Calvary lyder lidt amerikansk, når man siger det, jeg ved ikke, hvordan det udtales på græsk, men det betyder hovedskaldsted eller hovedskaldslette. Og vi ved ikke med sikkerhed, hvor det var andet end det var uden for byen, og så har det ikke været skjult, for romerne de satte jo en ære i at korsfæste folk som advarsel, og formentlig var det jo på en høj, altså på en slette. Hovedskaldsted kunne det muligvis hedde på grund af alle dem, der var henrettet der, men nok mere fordi, at sletten eller klippen havde fasong som et kranje. For når man henrettede folk, lå man jo ikke ligge. Det er jo ikke sådan, at der lå 1000 kranjer. Og ja, det er muligvis den klippe, som mange af os har set uden for gravhaven, lige ved en busstation, som jo har absolut fasong som som et kranie eller som et ansigt. Ikke? Men ja, jeg kan i hvert fald ikke vide det. Vin med myrer havde en bedøvende effekt. Selvfølgelig var det ikke nok til at tage alt smerten fra korsfæstelse, men det havde altså en bedøvende effekt, så det lige tog nervespidserne. Og der var på det her tidspunkt en gruppe kvinder, der gav de dødsdømte vin med myrer. Og af en eller anden grund så tillod romerne, at de gjorde det. Jesus tog ikke imod det. Det er det vigtige. Jesus han sagde nej og tog ikke imod det her myrer. Han blev ved sin fulde fem på korset. Så kastede de lod om hans klæder, og dermed går profetien i salme 22 i opfyldelse. Salme 22, vers 17, hvor der står, hunde omgiver mig. En flok af forbrydere står omkring mig. De har gennemboret mine hænder og fødder. Jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd. De deler mine klæder mellem sig. De kaster lod om min klædning. Og bare den her del af salme 22 kunne vi sagtens tale om søndag og onsdag efter søndag og onsdag. Men her der går det her selvfølgelig i opfyldelse. Vi taler om selve korsfæstelsen i næste del af kapitel 15. Men husk, det her, vi læser om i kapitel 15, er Guds plan fra begyndelsen. Hele vejen gennem Gamle Testamente ser vi, hvordan korset er Guds plan lige fra begyndelsen af. Lige fra syndefaldet må et dyr offres for at dække Adam og Evas nøgenhed i det, de får skindtøj, som selvfølgelig er huden for et dyr. Vi ser, Abels offer bliver accepteret af Gud, og hans offer er hans småkvæs førstefødte. Det er det offer, som Gud accepterer, hans småkvæs førstefødte. Vi ser Abrahams villighed til at ofre sin søn Isak, for han regnede med, at Gud endda havde magt til at oprejse fra de døde, læser vi i Hebræerne. Vigtigt at have med, når man taler om Abraham. Og vi ser Gud, der siger, jeg vil selv udse mig et offer, eller jeg vil udse mig selv som et offer. Vi ser korset i Egypten ved den 10. plage, da Herren dræber Egyptens førstefødte, men går forbi de familier, der har lammets blod på dørstolperne. Og det er derfor, det hedder Peshach, som betyder forbigang. Og det er det, vi kalder påske. Men lammets blod var de dækket af et billede på Jesus, selvfølgelig Jesus, som er Guds lam. Vi ser kobberslangen, der er ophøjet i ørkenen, og alle, der ser hen til kobberslangen, bliver frelst. De er blevet bidt af de her slanger som en plage, og folk dør på strid, men dem, der ser hen til den ophøjet kobberslangen, de bliver frelst. Et billede på korset, absolut. Vi ser Boas, der er forløser, eller Goel, eller den retmæssige løskøber for Rut, som et billede på Jesus. Vi ser, hvordan offerne peger frem på korset, og hvordan det er beskrevet i detaljer af profeterne. For eksempel det, vi læste fra salme 22. Jesus soner for på korset var ikke en plan B, men det var meningen fra begyndelsen, og det er det, som hele den gamle pagt, det er det, som hele jødedommen peger frem imod. 1. Peter 1:18 står der, I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som et lam uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer, som takket være ham, tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er et håb til Gud. Så altså, vi blev løskøbt med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Det var planen fra start af. Johannes 10:17. Derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Det har min fader påbudt mig at gøre. Det er Jesus, der sætter sit liv til. Der er ikke nogen, der tager det fra ham. Han giver det af sig selv. Og han har magt til at tage det tilbage igen. Med alt det sagt, så var det Guds plan, at Jesus skulle være sonoffer og bære vores synd på korset, så vi kan stå retfærdige i ham, renset af hans blod. I vers 4 og 5, der undrer Pilatus sig over, at Jesus han ikke prøver at sige noget til sit forsvar. Det er nok ikke sådan, det plejede at være, når han stod og skulle beslutte, om folk skulle leve eller dø. Så havde de nok masser at sige til deres forsvar. Men Jesus han har jo ikke nogen grund til at stå og sige alt muligt. Han har sagt, hvad han skal sige, og det er meningen, han skal korsfæstes. Og der er en timing. Jesus han skal dø på korset samtidig med, at påskelammene bliver offret. Så der er en tidsplan, der skal overholdes. Jesus giver sit liv, når det passer med Guds timing. Og det er det, vi tror på, og det er det, vi sætter vores liv til. Så at vi også har det her håb til Gud. Og alligevel kan vi alle sammen have svært ved at stole på Guds timing i vores liv. Gud har sat alle de her ting i gang, kørt det igennem Gamle Testamentet, fik deres traditioner til at ændre sig, så at det hele kunne passe. For vi talte om det for nogle gange siden, at Jesus han kunne holde påske, spise påskelammet med sine disciple, og stadigvæk dagen efter blive korsfæstet og dø på korset, samtidig med, at påskelammene blev slagtet. Fordi Gud havde lavet deres traditioner på den måde, henholdsvis dem i Galilea og Judæa. Der er så mange ting, som Gud han gør og sætter i værk, som vi slet ikke forstår, for at hans timing skal opfyldes. Og vi tror på det her, vi stoler på det her, det har vi sat hele vores liv og hele vores opstandelse til det håb. Og så kan vi alligevel, absolut mig selv inkluderet, have svært ved at stole på Guds timing i vores liv. Ja, må Gud hjælpe os med at stole på ham hele hjertet. Jesus, tak for dit ord til os. Må vi blive styrket og bekræftet i troen på dig og i troen på dit offer og din timing, her. Tak, at vi kan have det samme håb til dig, her. At vores tro på dig også er at det håb om opstandelse i dig og med dig. Tak, at du har løskøbt os, og vi står retfærdige i dig, renset dit blod, Jesus. Vi takker dig, hvad priser dig. Det er noget over noget. Tak, Herre. Amen.